Nikki Strong, right here on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaa bisha Noofembarna waa 16 sanadka 2021ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bukaanno qaba xanuuno kala duwan oo daaweyn bilaash ah ka hela, dhadhaab ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo Soomaaliya.
Inta markaan midna waxaan ka helay daryeel caafimaad, nabadgelyo, wax walba oo aan ka helay ilaa abtunow aan qaadanayo. Sidaa daraaddeed, xagga haddii hadda la yiraahdo qaxootiga ha la celiyo oo ha loo celiyo nin weliba meeshuu ka yimid, waxaan yacni xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii. Hadda waa galab baan leeyahay.
Waxaad kaloo maqli doontaan bandhig buugeed socday 2 cisho oo lagu soo gabagabeeyey Boorama. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Labo qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala. Qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow shirkad caymis ah oo kasoo horjeeda saldhigga dhexe ee booliska, halka qarax labaadna uu ka dhacay meel u dhow baarlamaanka waddankaasi. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la daweynayo. Dhinaca kale, warbaahinta maxalliga ah ee dalka Uganda ayaa tabinaysa inay jiraan dad ku dhintay weerarkaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda. Qaraxyadan ayaa daba socda 2 qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala, kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo ADF oo fadhigeedu yahay bariga dalka Congo. Kooxda ADF ayaa Mareykanka uu la xiriiriyaa mintidiinta kooxda Daesh. General Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee Liibiya oo lagu wado bisha dambe inay qabsanto. Go'aankan ayaa ku soo beegmaya 2 maalin kadib markii Saiful Islaam al-Qadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya Mucammar al-Qadaafi uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxnimada. Khalifa Haftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qaybo ka mid ah galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay inuu doorashada ka qaybgelayo. General Haftar ayaa hore u sheegay in uu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isagoo rayid ah. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dhallinyaro badan oo qaba xanuunada dhimirka, macaanka iyo dhiikarka ayaa ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasi oo daaweyn bilaash ah ka hela hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha. Dhallinyaradan oo ah kuwo la nool xanuuno kala duwan ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo Soomaaliya xilli ay Kenya marar badan sheegayso in la xidayo xeryaha dhadhaab. Cabdisalaam Salas oo VOA halkaasi uga soo warrama ayaa warbixintan inoo haya.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bukaano qaba xanuuno kala duwan, kuwaas oo daaweyn iyo daryeelba ka hela hay-adaha caafimaadka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha. Dhallinyarada qaxootiga ah oo qaarkood qaba xanuunada macaanka, dhiikarka iyo xanuunka dhimirka ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo gudaha dalkooda, ayagoo sheegay in adeegyada caafimaadka ay ka helaan gudaha xeryaha aysan ka heli karin Soomaaliya. Waxaan xeryaha ku nool qaxooti badan oo kuwa xiyaloobay musiibooyinka ka dhacay colaadihii Soomaaliya iyo qaar kale oo qaab dabiici ah waxyeello ay u soo gaartay. Xasan Axmed Abiib waa naafo lixaddiisa ku wayay colaadihii ka dhacay Soomaaliya, marna waa bukaan qaba xanuunka dhiikarka. Wuxuu ka warbixinayaa walaaca ay ka qabaan in dib loogu celiyo Soomaaliya.
Horta marka ugu horreysa way mahadsantahay
Absalano waxaan loogu laaban karin aniga markii ugu horeeyay waxaan imid meeshan 2007 markay Itoobiya soo gashay Muqdisho dhalinyaradii Muqdisho ku barbaartay oo ku dhalatay ayaan ahay dagaaladaas ayaan ku dhaawacmay xagga wax tariyeela waan ka waayay markaas lacagna ma haysan waxna ma haysan intaan u soo baqoolay intaan imid inta markaan imidna waxaan ka helay daryeel caafimaad nabadgelyo wax walba oo aan ka helay ilaa abtuna aan qaadanayo sida daraadeed xagga hadii hadda la yiraado qaxootiga hala celiyo oo ha loo celiyo nin waliba meeshuu ka yimid waxaan yacni xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii hadda waa galab baan leeyahay waa la isiiyaa bil ayaan ku qaataa daawada exercise ayaa la ii sameeyaa waa la ii daliigaa wax walba la ii sameeyaa xagga waxba kama jiraan xagga waa lacagtaadii lacagna ma awoodi anigu waxaan haystana ma lahan sidaa daraad keligayna ma aha waa dhalinyaro badan oo sidaas ayaa joogta meeshan sidaa daraad mana aha oo keliya daawo keliya haddana weli sababtii aan uga soo ararnay meesha oo xagga yacnu nabadgelyada waxaa ayaa weli sideedii u taagan waad arkaysa hadda waxa ka dhacaya Guraceel dadkii awal fiicnaa oo hadda naafoobay dadkii la laayay waxa dhan waad arkaysaa Muqdisho waad arkaysaa meeshii aan ku barbaaray oon ku dhashay oon ka soo tegay oon ku soo dhaawacmay waad arkaysaa weli qaraxyaha ka socda ciidamo beeleeda isor fadhiya qabiil qabiila la isku dilayaa ma jirto marka yacnu nolol loogu laabto xagga marka dowladda Kenya waxay hadda leedahay 2022 bisha lixaad waa in qaxootiga la iga raraa annagu marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Kenya maadaama ay markii horena soo dhaweeyeen nabadgelyo aan ku helnay inay
xasan abiib oo hadalkiisi wata ayaa sheegay inuu qaxooti badan oo horaan ugu laabtay soomaaliya ay la kulmeen caqabado dhinaca nolosha ah kuwaasoo ugu dambeyn kusoo noqday xeryaha dhadhaab wuxuuna sheegay in dhibaatooyin badan gudaha dalka ay ka sheegeen qaxootigii horaan u gaaray qayb ka mid ah gobollada soomaaliya siciid aadan waa la taliyay dhinaca caafimaadka ah oo waqti dheer ku noolaa kaamka dhadhaab waxaan wax ka weydiiyey qaabka loogu khidmeeyo bukaanada ku jira xeryaha dhadhaab iyo adeega ay helaan
waa mahadsantahay cabdisalaam salas waa runta caafimaadka meesha laga helo dadka qaxootiga ah oo soomaalida ah xagga dhiikarka xagga sokorta xagga dhimirka xagga neerbaha xagga dadka neefta qabo ama asmatic hadba saa u taqaaniin dawooyin lacag la-aan ah oo bilaash ah oo filinjeer laga soo bixiyo ayay inta ka helaan oo lacag la-aan ah marka u maleymaayo waddanka hooyo haddii loo noqdo waddanka waa waddankeena laakiin dawooyin noocaan tayadaan leh hadday helaan lacag aan tabartooda ahayn oo bishii $80 ama ilaa $90 ku baxaysa ayay noqonaysaa marka inta ayaa macnaha gargaar fiican laga helaa marka
waa yahay dadkan qaxootiga ah adeegyada ay helaan adeega noocee ah qaabkaysa loo siiyaa
absalan runtii daawooyinka dhaqaatiirta waxay u dhiibaan sida qofka caafimaadkiisa ku xirantay qofka xanuunkiisa xoogaa yare rooyaa bilbay siiyaan qofka xanuunkiisa xoogaa xanuun zaad ay ka dareemaan hal wiigay siiyaan ama isbuuc si islamarkii caafimaadkiisa loola socdo waa la soo celinaa ballan TCL lahaa loo sameyna siyaasaa lagu wadaa ilaa xaalkiisa wixii oo inta wax loo qaban kara waxay loo qaban karin gudaha loo gudbinaya xagga Kenya iyo Nairobi iyo wixii lamid ah
marka waxay kula tahay in lama caafimaadka daryeel gaar ay siiyaan qaxootiga
aad iyo aad dhinaca biyaha iyo dhinaca daawada xaggeeda
waatay xanuunadan inta badan dadka ku dhaco dhayara ma ku jiraan
almay yaraa jiro oo sokor qabo oo waxaa arkaysaa cunug laba jir ah oo sokor qabo oo nin weyn buu arkaysaa inta badan xanuunada dhimarka ah oo muqaadaraadka ay u badan yihiin qaarkood dhalinyarada aadan u daaweeya hawaal daryeel caafimaad lacag la'aan ay helaan
shukri maxamed fakad wuxuu ka mid yahay guddoomiyaasha xeryaha waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ka yeelayaan bukaanadan ka walaacsan dib u noqoshada dalkooda hooyo
dadkaas aga ahaa xanuunada sida sokorta dhiikarka iyo yacni xanuunada gaarka qabo iyo dhimirkaba haddii lagu celiyo soomaaliya wax haddan laga yeelay hadda wallahi oo qorshaysan absalan ma jiraan marka horta hay-adaha wax u qorshaysan oo inoo yacni hay-adaha inoo sheegana ma jiraan arrintaas iyada ah haddii la celiyo dadkaas aga in yacni dhib badan dadkii la celiyey oo lagu celiyay soomaaliya yaa dib u soo noqday sababta daryeelka ku haysteen xeryaha qaxootiga dhadhaab in ay ka helin kuwii tagay soomaaliya yaan ka helin daryeelka ku haysteen xeryaha dhadhaab marka arrinta iyada walwal badan bay nagu haysaa dadka waxay qaataan hadda xeryaasha ku jira haddan ka hadla qaxootiga dhadhaab waxay qaataan daawo tayaleh oo hadda fiican way aad bu fiican yihiin marka hadday dib u noqdaan dhibaato badan bay kala kulmayaan soomaaliya maadaama dhaqaale ay haysanin maaratay daawadii ay ka helayeen xaryaasha qaxootiga dhadhaabna ay ka helayn walaac badan bay nagu haysaa arrintaas ayada
maxaa ka jira in cabsi ay qabaan dad badan oo qaba in xanuunadan oo haatan ka walaacsan in soomaali lagu celiyo?
Way jirtaa arrintayda, way jirtaa, aad bay u jirtaa. Waxaa ku jira dad handicap ah iyo dad maskaxda ka xanuunsan iyo dad waalan iyo dad maaratay dhiigkar iyo sokor qabo. Marka arrinta ayada dhibaatan badan bay haddii la celiyo soomaaliya daryeel ku haystan xaryeesha qaxootiga dhadhaad kama helayaan. Marka kuwii tegey baa soo noqday, dib u soo noqday dadkii tegey. Hadda yani arrinta ayada dadkii xanuunaha qaar qabay oo tegey, hadda Kismaayo iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Baydhabo, dadka isagaa yani dib usoo noqday, waxay kusoo noqdeen xaryeesha dhadhaad. Arrintaas ayada way jirtaa.
Dhibaatada ugu xoogan ee baahida dhinaca caafimaadka waxaa wajahaya dhalinyarada qaxootiga ah oo marxaladaha adag ee dhinaca nolosha ah dhibaatooyin kala duwan ay usoo gaareen.
Cabdisalaana waa maadsantahay, magacay waxaa la dhahaa Cabdi Yuusuf Cali. Waxaan ku noolay xarada Dhadhaab. Waxaan ka mid ahay qof oo qeybta maskaxda ah ayaan ka mid ahay, anigoo aad ugaranta daawooyin horaan qaadanay. Laakiin daawooyinka horaan aan qaadanay hadda sida COVID-19 uu bilaabo, daawo aan hadda iska dhaafahe wax caafimaad aan ku haysano ma jirto. Anagoo iska dhibeysan oo guruhoy haysanin, iska rafaadsan, haddana tin aad noo saameysay waxaa way daawooyinkii.
Ugu dambeyntiina cabsidan ay muujinayaan bulshada qaxootiga ah ayaa kusoo aadaysa, iyadoo horaan dowladda Kenya u shaacisay in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Halka dulina kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Lafoole.
Dahab
heeskaasi uu inagu luqeynayay fanaanka lafoole qad ka socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Magaalada Boorama dhowaan waxaa lagu qabtay bandhigga bugaagta oo ay kasoo qayb galeen qorayaal iyo xubno kale oo badan. Nawaal Maxamed oo ka tirsan madbacadda Hill Press ee bugaagta daabacda ayaa waraysi arrimahani ku saabsan siisay wariyaha v o a da ee Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good.
magacaygu waa nawaal maxamed, waxaan ka socdaa shirkadda Hill Press. Waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo, faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa, sida buug turjumid oo kale iyo buug caruureedka oo kale.
maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhigga buugaagta ee magaalada Boorama. buugta aad keenteen ee meeshan yaala maxay iskugu jira?
waxaa iskugu jiraan qaar turjumida oo shirkaddu ay gacanta ku hayso aan soo turjumnay, qaar kale oo sugaana dhiirigelin. way badan yihiin, aad buu fara badan yihin. dhaqankiiba kamida sugaanta qayb weyn ka noqonaysa, deegaankiiba kamida oo buuga qaylidhaan deegaan ee Axmed Ibraahim Cawaalo qoray baa kamida, kuwii dhaqaalaha kamida oo seeskaaga dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga yaalaan, aad buu fara badan yihin buugta taalla.
buugta badan eed meesha kusoo bandhigteen bandhigga Boorama maxayd nagu talagashay?
waxaan ugu talagalnay wallaahi buugta shirkadda Hill Press ay daabacday inay faafaan oo cid walba oo baahi u qabta ay gaaraan. markaa baahidii ay shacabku u qabin unba halkana keentay maanta inaanu qayb ka noqono bandhiga.
madbacadiina Hill Press ay soo bandhigtay buugtan kuwa badanaa daabacda, sidee macaamiishiina iyo dhallinyarada idinku xidhan ay u xiiseeyaan buugtiina?
wallaahi waxay u xiiseeyaan horta kolba qofka wuxuu ku xunay jooskiisa oo kale. 10 qof maanta noogu wada yimaadaa, lagama yaabo inay laba buugo isku mid ay qaataan, yacni mid kastaaba buugo xiisa inay buu qaataan. marka anagu ahmiyadda waxaan u saarnaa un markaan buugta soo turjumayno oo kale, tusaale ahaan oo kale, buugta ugu hadalhaynta badan amba ugu iibsiga badnaa caalamka marka la eego inaanu soo turjunno. marka waxaa isleeyahay 80% baahida shacabka waa dabooli kartaan. waayo turjumaaddu afafkeena wax badan bay ka qaadanaysaa, kobciina maskaxeed iyo kubicina akhrisna qayb weyn bay ka noqonaysaa.
waynu ognahay in dhallinyaradu waxbaratay inta badan ay xiiseeyaan akhriska buugaagta. marka la eego jeebkooga iyo qiimahaad ku iibsaan, maysa waafaqsan tahay baas leedihiin buugtan aad keentaan haddaad tihiin madbacadda Hill Press?
wallaahi buugtan anagu daabacno aynu gacanta ku hayno qiimahoogu aad buu u hooseeyaa, waa qiimo aad u hooseeya maadaama anu gacanta ku hayno daabacadoodii iyo hawshoodii baanu anu gacanta ku hayno. waxaan isleeyahay 80% buugtii hore aad bay uga jabiyeen buugta Hill Press.
ma ku jiraan buugtan aad soo bandhigteen buug ay haween ku qoreen?
haa, 50% bay ka yihiin buugta ay haween ku qoreen. waxaa ka mid ah buugan Mahadha oo Fatxiye Cabsiye qortay, waxaa ka mid ah buugga yaalo oo kale oo ubixii murugada iyaduna ay gabadhi qortay, inman baa kamid a oo inan ay qortay, buug fara badanoo dumarka qoreen aad bay cilmiga adeega bulshada kamid a oo Shukri ay qortay, buug badanoo dumarka qoreen qayb weyn bay ka yihiin. shirkadda sideedana 50% ilaa 50% dumarku qayb bay ka yihiin buugtooda.
buugtaasoo bandhigayaan haweenka Soomaaliyeed maxay ku saabsan yihiin ee ka hadla?
Walaahi way kala duwan yihiin. Hadhaybka waa sheeko kale oo noofala cilmiga adeega bulshadu social worker buu quseeyaa. Waa mid kastaaba meel gooni ugu dabooli karaya baahi gooniya.
Madama tiin madbacada bacdo buugta oo maantana kasoo qayb gashay bandhigga buugta Buurana, dhalinyarada buugta qoraysa ama dadka buugta qoraya ma soo badanayaan Soomaaliyeed?
Walaahi ha, waayo anigu buugtan daawacnay baa bedelaa 400 buug sare u dhaafayba. Mudaafar sanadood gudahooda, marka taas waxay ku cadeynaysaa inay halkii hore u taagnayn 577 in hore uga soo dhaqaaqnay.
Maxaa soo kartaa dhalinyaradu buugta ay xiiseeyeen waa kuwe ee ay jecel yihiin?
Walaahi anagu markan u qiyaasno waxa kamida noofalka turjumaada waliba qaybta turjumaada aad buu xiseynayaan, waayo waxa laga yaabaa wiilka amba gabadha halkan joogta afkeena ku wada hadlayno kale inaanay af carabi ku akhrin karin, qaalkooda finkish aanay ku akhrin karin. Marka 1500 waxaan isleeyahay noofalka waliba qaybta turjumaada bay xooga saaran dhalinyarta haata jirta.
Qayb online ma leedihiin oo laga akhriso buugta amase laga gato buugta?
Ha, wan leenahay qayb online buugta laga gato. Buugtuna way gaaraan meel walba oo isleenahay, way baahiba looga qabaa sida inaan hot Soomaaliland aanu dhamayno kale oo gobollada Soomaaliland aad buu galaan ugu Hargeysaanu ka asaasanahay, Muqdisho, Garoowe, Nairobi, Kambala, meelahaas oo dhanna aad buu ugaara, waliba si aad u fudud buu ugaaraya.
Taas waxay ahayd Nawal Maxamed oo ka socota madbacadda Hill Press ee daabacda buugta oo kasoo qayb gashay bandhigga buugaagta ee lagu qabtay magaalada Buurama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
Halkaad wali dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilowna kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaarada Yurub. Haddii aynu ku horeynana, dalka waqooyiga Ireland ayaa xalay isbaar xoogan u dhigtay isku dayga Talyaanigu ay doonayeen inay ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbardhac eber iyo eber ah ay ku celiyeen. Talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan isla markaana waliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka waqooyiga Ireland, Lithuania, Switzerland iyo dalka Bulgaria. Hase yeeshee Talyaaniga barbardhac ayaa la geliyay Switzerland waxay 4-0 kaga adkaatay Bulgaria, waxaana sidaasi kaalinta kuwaad ee gruubka ku soo baxay dalka Switzerland. Talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan 2 kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee iyaguna kaalimaha labaad ka soo galay gurmiyadooda. Talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii 2018 ku sheegeen kulamadaasi sarreebka ah kadib markii ay Sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka Sweden, halka kulankii ka dhacay dalka Talyaaniga barbardhac eber ah uu ku dhamaaday sidaasina Sweden ay ku soo baxday Talyaaniguna ay ku hareen. Talyaanigu ma rajaynayaan in iyagoo iminka ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan, iyagoo dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub. Tababaraha Talyaaniga Roberto Mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Talyaanigu ay soo baxaan, welibana waxa uu muujiyey kalsooni ah in ay soo bixi doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. Kulamadii kale ee xalay dhacay hadii aynu eegnaa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu 10 gool iyo waxba kaga adkaaday dalka San Marino, sidaasina waxa uu ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka A oo ay ku wada jiraan dalalka Poland, Hungary, San Marino, Andorra iyo dalka Albania. Gruubka Poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta labaad, waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha labaad ka soo galay gruubyadooda. Ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen 10 gool, waxana 4 ka mid ah sayaxay ciyaariyahan Harry Kane oo weerarka ka ciyaara. Kulamadii kale ee xalay dhacay hadii ay eegnaa dalka Austria waxay 4 halka kaga adkaadeen dalka Moldova, Israel 3-2 ayay dirtay Faroe Island, Scotland 2-0 ayay ku dhufatay dalka Denmark, waxa ayna kaalinta labaad ka galeen gruubka F iyagoo ciyaari doona kulamada kala reebtada ah. Denmark ayaa kaalinta kuwaad ku soo baxay gruubkan. Albania waxay 2-0 kaga adkaatay Andorra, halka Hungary ay ka naxsatay dalka Poland oo 2-1 ay uga soo adkaatay gruubkooda. sidoo kalena waxaa caawa jiri doonaa kulamo loogu soo baxay koobka adduunka oo dalalka qaarada yurub qaarkood ay yeelan doonaan. ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan gruubka G oo ay kuwada jiraan dalalka Turkey, Netherlands, Norway oo saddexduba isku haystaa inay kaalinta kuwaad ku soo baxaan. Turkigu waxay u safri doonaan dalka Montenegro, Netherlands waxay marti gelin doontaa dalka Norway. Gruubkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiijiyay inuu u soo baxay koobka adduunka, hase yeeshee waxaa 20 dhibcood ku hogaaminaya dalka Netherlands. Netherlands waxa ay caawa la ciyaari doonaan dalka Norway, Turkiguna waxay u safri doonaan dalka Montenegro. Turkigu haddii ay badiyaan oo Netherlands laga adkaado iyaga ku soo bixi doonaan kaalinta koowaad, hase yeeshee Netherlands waxay u baahan yihiin oo keliya inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad. haddii xitaa barbardhac ay galaan isla markaana Turkigu uu badin waayo, Netherlands waxay kusoo baxaysa kaalinta koowaad. Dalka Norway waxa uu rajeynayaa in laga adkaado dalka Turkiga isla markaana ay ka adkaadaan dalka Netherlands si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee gruubkan. dalalka qaarada Yurub haddii aynu eegno ilaa iyo hadda koobka adduunka waxaa usoo baxay Serbia, Spain, Switzerland, Faransiiska, Belgium, Denmark, Croatia, England, Germany. kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go'aamin doonaan dalalka kuwan ku soo biiri doona. xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh inoo la socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kadkala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana aynu ku wada nasanno heyskan aynu ugu laqaynaya fanaanka maxamed b k. heeskaasi uu nagu luqanyay fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tani kuwa dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a dan leysadaas iyo nabadgelyo.